Тақырыбы. Үй, пәтер, және жиһаз. Тыңдаймыз. Қазақы бөлме. Мынау қазақы бөлме. Бөлмеде ойулы дөңгелек үстел, сандық, сырмақ, төр көрпе бар. Төрде сандық тұр. Сандықтың үстінде көрпешелер жинаулы тұр. Бөлменің ортасында сырмақ жатыр. Сырмақтың бетіндегі ою қызыл, жасыл, сары, көк.